je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovara se o pokušajima rehabilitacije ustaškog pokreta u Hrvatskoj. Sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo reči o tome kako je moguće da se u Hrvatskoj ističu ustaški simboli kada se u Ustavu izričito naglašava antifašistički karakter Hrvatske države. Kakav je odnos prema ustaškom pokretu premijera Andreja Plenkovića, a kakav predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović? Zašto se ostaci poginulih ustaša sahranjuju u prisustvu ministra odbrane i izaslanice predsjednice Hrvatske? Zašto su dva suda za prekršaj oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali ustaški pozdrav za dom spremni? Zašto je pevač Marko Perković Thompson toliko popularan? Kako je Hrvatska radiotelevizija u svom jutarnjem programu reklamirala knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi, koji je organizovao Leljakovu promotivnu turneju po hrvatskim gradovima? Kao i u tome, postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub i prikažu kao borci za domovinu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Joviću, prije nekoliko dana Hrvatska radiotelevizija, koja je javni servis, reklamirala je u svom jutarnjem programu knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti, nego sabirni logor, i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi. Kada u Njemačkoj i u Austriji neko napiše tekst, makar i u najbeznačajnijim novinama, u kome negira holokaust, on ide u zatvor. Hrvatska je članica Europske unije, kao i Njemačka i Austrija, i kako je onda moguće da se na hrvatskom javnom servisu hvali knjiga koja negira najveći logo smrti na Balkanu za vrijeme Drugog svjetskog rata? Kako je vaše mišljenje?
Pa to je dobro pitanje koje ja postavljam i na koje zapravo nemam odgovora. Mogu donekle objasniti okolnosti u kojima je došlo do toga, jer tu se zapravo radi u Hrvatskoj o jednom relativno dugom razdoblju u kojem su stvari koje su ranije bile potpuno nezamislive i koje su vjerojatno nezamislive u ove dvije zemlje koje ste naveli, u Austriji i u Njemačkoj, sada postale na neki način dopuštene. Ja pretpostavljam da je jedan od mogućih odgovora u tome što se u Hrvatskoj stvorila jedna atmosfera u kojoj praktički je sve moguće i reći i napisati, i pritom se naravno ne vodi baš računa ni o samim historijskim okolnostima i specifičnoj odgovornosti same Hrvatske za takve događaje u Drugom svjetskom ratu, a s druge strane ta se stvar uklapa u malo šire trendove koji postoje, pretpostavljam, i u drugim zemljama istočne Europe, nažalost također i u centralnoj Europi.
Gospodine Đenero, kako vi komentarišete ovu činjenicu da se na javnom servisu reklamira knjiga koja negira Jasenovac?
To je posljedica nevjerojatne gluposti, nevjerojatne elementarne političke neodgovornosti. Ne postoji niti jedno opravdanje za nešto takvo i ne postoji opravdanje za to da unutar javnog servisa Hrvatske radiotelevizije, nakon što se takav skandal dogodio, nisu poduzete adekvatne mjere, mjere koje bi spriječile da se nešto takvo ponovi. Hrvatska, nažalost, nije regulirala tematiku govora o fašizmu i fašističkim režimima i totalitarnim režimima općenito, i zbog toga je dosta teško govoriti o nekoj kaznenoj odgovornosti, ali profesionalna odgovornost u ovom slučaju sasvim sigurno vrlo naglašeno postoji.
Gospodine Đenero, Roman Leljak dobija prilično veliki publicitet u Hrvatskoj. On je svoju knjigu promovisao u 20 gradova. To je čitava dobro organizovana turneja. Pa ima li on podršku vlasti?
Naravno da nema i naravno da je on dio ultradesne revolucije koja u Hrvatskoj pokušava potkopati svaki oblik centrističke i liberalno-demokratske vlasti. Posve je jasno da se radi o pokretu koji je prije svega usmjeren na destabilizaciju aktualne administracije. Radi se o ljudima koji imaju prilično minorno obrazovanje. Čovjek o kojem je riječ je po obrazovanju podoficir JNA sa dosta suspektnim životom i u tom JNA-ovskom razdoblju i poslije u stvarima koje radio u Sloveniji. Radi se o čovjeku koji nema nikakvo relevantno obrazovanje. Ne radi se ni o kakvim ozbiljnim povijesnim istraživanjima. Radi se o trećerazrednoj publicistici koja ima nacionalistički naboj i koja pokušava mobilizirati filofašističko političko tijelo, ali tu nema ničega drugog, ničega ozbiljnijeg od toga.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovako velika turneja, ovako veliki publicitet koji ima knjiga Romana Leljaka ima na neki način podršku zvaničnika?
Koliko sam uspio pročitati u medijima, neke od tih promocija održavaju se u prostorijama Katoličke crkve, recimo u Nadbiskupskom pastoralnom institutu ili u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu i u Splitu. Neki događaji su u prostorijama koje drže pojedine općine, recimo na primjer u Petrinji, i također postoji određena podrška za tu vrstu aktivnosti u nekim medijima. Tu prije svega mislim na recimo na primjer emisiju Bujica, koja već dosta dugo zapravo promovira i gospodina Leljaka i druge slične autore, odnosno koja je poznata po širenju te vrste narativa. Bez toga mi se čini da cijela ta stvar bi zapravo se samo svela na neke potpuno marginalne grupe, ali ovako to nije marginalno, jer sama crkva u Hrvatskoj, koja dopušta da se u njenim prostorijama održavaju promocije i tribine toga tipa, je ozbiljna institucija koja ima veliki društveni utjecaj, ne toliko povezana sa vlašću, ali ima samostalni društveni utjecaj.
Gospodine Dženero?
Samo da kažem, sve što on rekao vezano uz ovu kampanju oko knjiga gospodina Leljaka, ali i nekih drugih nesretnih knjiga, je točno, osim što naklonost države i javnih vlasti dokazuje činjenicom da se unutar crkvenih prostora odvijaju ta predstavljanja tih knjiga. To doista jest problematično, to doista jest skandalozno, ali crkva objektivno u Hrvatskoj nije dio javnih vlasti, ona nije niti subordinirana vladi, niti ima stvarnu supremaciju u odnosu na današnju administraciju u Hrvatskoj.
Nedavno su na mjesnom groblju Vaganac u opštini Plitvička jezera uz državne počasti sahranjeni posmrtni ostaci domobrana i ustaša za koje se tvrdi da su žrtve partizana. Sahrani su prisustvovali ministar obrane i izaslanica predsjednice Republike, koja je rekla da su oni žrtve partizanskih zločina i da su krivi samo zbog toga što su bili domoljubi i Hrvati i što su voljeli svoj narod i katoličku crkvu. Savez antifašista Hrvatske tvrdi da su oni poginuli u borbi s partizanima i da je priča o nevinim žrtvama falsifikat. Gospodine Dženero, kako je moguće da onda ova sahrana dobije zvaničnu notu?
Ne znam za konkretan slučaj. Hrvatska, nažalost, nije jasno definirala svoj odnos prema tome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, tu uglavnom jest, ali ne do kraja, i nije definirala svoj odnos prema žrtvama poraća.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu sahranu ustaša kao nevinih žrtava partizana?
To je samo jedan u nizu tih raznih postupaka kojima se relativiziraju strane u Drugom svjetskom ratu, pri čemu meni izgleda da je Hrvatska u prilično licemjernoj poziciji, jer s jedne strane u njenom ustavu, a onda kasnije i simbolički, na primjer kroz postojanje Dana antifašističke borbe 22. lipnja kao državnog praznika, ona naglašava antifašističku dimenziju i koristi je svaki puta kada je potrebno opovrgnuti da u Hrvatskoj jačaju negacionistički trendovi koje vidimo u čitavom nizu manifestacija koje ste sada spomenuli, ima ih još i naravno vrlo mnogo i u mnogo drastičnijim primjerima kao što je na primjer rušenje spomenika ili način na koji se stvara jedna vrsta šireg javnog diskursa. U pojedinim općinama se pišu nove povijesti tih općina koje ustaše i NDH predstavljaju kao borce protiv komunizma, branitelje koji su se branili zbog toga što je netko drugi napadao i nije bio lojalan u odnosu na postojeću državu, to jest na NDH. Hrvatska u oficijalnom smislu negira i bilo kakvu vezu sa NDH i pritom valjda onda neki smatraju da time što je to na manifestacijskom nivou rekla da je nasljednica ZAVNOH-a, a ne NDH, da time ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za zločine koji su počinjeni u ime Hrvatske u okviru NDH u vrijeme Drugog svjetskog rata. Jednim dijelom to je rezultat i postojanja Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, koja također nije htjela ni na koji način ozbiljnije se pozabaviti kolektivnom odgovornošću, dakle jednom širom osim pojedinačnom, koja je omogućila i zbog koje je bilo moguće da se onda na tlu nezavisne države Hrvatske provode takve vrste politika i akcija u kojima su lokalni zločinci, dakle ustaše, zapravo primarno iskoristili kontekst Drugog svjetskog rata da bi obračunali sa lokalnim stanovništvom, pritom naravno mislim ne samo na židovsko stanovništvo, nego i na romsko i srpsko. Taj narativ o tome da je najveći dio naroda bio u partizanima i da u tom smislu su ustaše samo jedna šačica izdajnika koja je došla u Zagreb i u Hrvatsku u dva autobusa, da je ona pomogla zapravo da se nikada malo ozbiljnije i detaljnije ne pozabavimo tom vrstom političke i društvene odgovornosti koja je šira od odgovornosti samih neposrednih počinitelja.
Gospodine Genero, postoji li tendencija da se ustaše koliko je gotovo moguće obuhvate pojmom domoljub, pa da se dakle vide kao borci za domovinu?
Postoji na marginama društva, ali u okviru ustavnoga luka među političkim strankama i političkim pozicijama koje su negdje od umjereno konzervativnih demokršćanskih pa do socijalističkih toga nema.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub?
Postoje, po mom mišljenju, i to prilično ozbiljno, ne samo, bojim se, na marginama društva. Naprimjer, bilo bi zanimljivo vidjeti ispitivanje javnog mnijenja o tome što nove generacije misle o njihovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu. Ja se bojim da ova službena pozicija, koja se temelji na priznavanju ZAVNOH-a nasuprot NDH i slavljenja 22. lipnja kao nacionalnog praznika, polako postaje marginalna.
Gospodine Genero, kakav je odnos predsjednika vlade Andreja Plenkovića prema tendencijama rehabilitacije ustaštva? Imam utisak da ekstremna desnica i dio HDZ-a na njega vrši jak pritisak da se minimizira fašistički karakter nezavisne države Hrvatske i da im on na neki način čini ustupke.
Ne bih se složio da Plenković čini ustupke desnim radikalima. Plenković je u hrvatskoj političkoj areni trenutno jedini koji obuzdaje desne radikale. Ako govorimo o nekakvim ustupcima nacionalističkim radikalima, onda ih prije treba vezati za jednog drugog premijera koji se dičio svojim djedom ustašom. Prema tome, ne bih se u ovom slučaju složio s vama. Plenković pokušava snižavati tenzije u društvu koje je naslijedio, pokušava jačati nekakvu centrističku politiku i posve razumljivo u današnjim okolnostima pokušava se baviti pragmatičnim društvenim problemima, a ne problemima iz prošlosti. Plenković se bavi onim stvarima gdje može nešto postići, a ove teme zapravo na neki način pokušava zamrznuti i smanjiti manevarski prostor desnim radikalima u medijima.
Gospodine Oviću, da li vi mislite da je Andrej Plenković pod jakim pritiskom radikalne desnice koja promovira ustaštvo i da im čini ustupke?
Ja mislim da je on pod priličnim pritiskom radikalne desnice. On joj osobno nikako ne pripada, upravo bih rekao obrnuto. On je zainteresiran da se Hrvatska od dvogrbe deve politički gledano pretvori u jednogrbu devu, to znači od jednog podijeljenog i konfrontiranog društva, podijeljenog po historijskim linijama, identitetskim i interesnim, da se stvori jedan relativno jaki centar koji će onda okupljati najveći dio političkog prostora i to sasvim sigurno ne odgovara radikalnoj desnici s kojom je on ušao u nekoliko dosta ozbiljnih političkih okršaja koje za sad gotovo sve uspio dobiti. Međutim, naravno, okolnosti su takve da on mora igrati dosta kompleksnu igru u nadi da će s vremenom taj diskurs radikalne desnice izgubiti na atraktivnosti. Za to mu treba, naravno, nešto vremena. On računa vjerojatno na novu generaciju koja će već biti dosta priča o Drugom svjetskom ratu, a možda i o samoj Jugoslaviji, komunizmu, ratu iz 90. godina ili bilo što drugo. A u međuvremenu ja mislim da on pokušava kontrolirati napade koji dolaze sa radikalne desnice kako oni ne bi eskalirali i prerasli u neko fizičko nasilje ili u neke veće proteste koji bi mogli dovesti u pitanje tu evoluciju Hrvatske i pritom ih naravno i tolerira. Jer procjenjuje, na primjer, da je toleriranje možda isplativije nego direktno konfrontiranje. I u tom smislu pretpostavljam da je njegova strategija razvlačenja problema kroz vrijeme, kroz dugovremensko razdoblje kako bi oni postali dosadni i samim tim marginalni i neatraktivni za što je veći broj ljudi moguće. Jedino tako vidim njegovu strategiju, dakle, koja istovremeno i tolerira i kontrolira te procese. Da li će on biti u tome uspješan ili je to pogrešna procjena ili će snaga radikalne desnice biti sve veća, pa će ga to koštati pozicije, to ćemo tek vidjeti.
Gospodine Oviću, a kako vidite odnos predsjednice gospođe Kitarović prema ustaštvu i nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja mislim da ona nema neku jasnu strategiju u tom smislu, za razliku od ovoga što vidim kod premijera Plenkovića. Ona mi se čini da je na samom rubu neke populističke pozicije, to znači da pokušava predstavljati sve one koji tvrde da nisu predstavljeni u političkom i društvenom prostoru, a između ostaloga i ove grupe, dakle radikalno desne, i ona, po ovome što vidim, vrlo često ulazi u taj prostor pokušavajući ga mobilizirati sebi za podršku, dakle na svoju stranu, i pritom je jedan od aktera koji se u tom smislu nalazi na drugoj strani u odnosu na Plenkovićevu ideju stvaranja centrističke Hrvatske.
Gospodine Dženero?
Gospodin Jović je uglavnom u pravu, jedino mi se čini da je malo prestrog kad kaže da se ona nalazi s druge strane. Točna bi bila ona njegova prva definicija da hoda po rubu. Taj hod po rubu može biti vrlo opasan za društvo. Za sada se to još nije dogodilo, ali bi predsjednica Republike morala o tome razmisliti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, da li je danas u Hrvatskoj legalizovan pozdrav za dom spremni? Do sada su dva suda za prekršaje oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali taj simbol. Sud u Slunju oslobodio je Marka Perkovića Thompsona, koji je na koncertu u jednoj svojoj pjesmi pominjao taj pozdrav, a sud u Požegi oslobodio je čovjeka koji je u svom dvorištu postavio zastavu hrvatskih obrambenih snaga, poznati kao HOS, na čijem grbu je napisano "Za dom spremni". Recimo, ako bi danas neko u Zagrebu javno pozdravio tim ustaškim pozdravom, da li bi bio kažnjen?
To nitko ne može reći, kao što ne može niti sa punom sigurnošću reći je li legaliziran ili ne, jer kao što ste sami naveli, postoje vrlo različite i oprečne sudske presude koje potom nitko, koliko ja znam, ne poništava sa viših instanci, niti pokušava stvar izvesti konačno do kraja tako da se potpuno jasno može odgovoriti sa da ili ne. Mi smo imali ono vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je donijela neki svoj zaključak. Taj zaključak pokušava napraviti neku vrstu vrstu kompromisa koja nije baš sasvim logična, ali taj zaključak i dalje omogućava korištenje toga slogana u određenim okolnostima, primjerice povezano sa onim upotrebama koje su se dogodile ili bile u doba rata u 90-ima, znači ono što se u Hrvatskoj naziva domovinskim ratom. Znači ako je netko poginuo kao borac HOS-a koji je na ramenima uniforme imao "Za dom spremni", onda je moguće, navodno, bez ikakve kazne podići mu spomenik ili neku spomen ploču na kojoj bi se istakao i taj slogan, jer se to povezuje sa 90-ima, a ne sa 40-ima. Međutim, logički gledano, to je potpuno nejasno i, ja mislim, neodrživo ako bismo bilo kako gledali u smislu neke konzistentnosti, ali se tolerira. Međutim, tolerira se i daleko šira praksa. Tolerira se i onda i u onim situacijama u kojima to nema apsolutno nikakve veze sa ovim konkretnim slučajima. Tako se meni čini da se u ovom trenutku vjerojatno nije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav, osim što bi vjerojatno jedan broj ljudi smatrao da je to potpuno neprimjereno, ne znam koliko bi vam se ljudi u tome pridružilo, ali mislim da ne biste bili kažnjeni.
Gospodine Dženero, evo da i vas upitam, da li bi čovjek koji bi javno u Zagrebu pozdravio ustaškim pozdravom "Za dom spremni", da li bi bio kažnjen?
U globalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao. Ne slažem se s ovim što je gospodin Jović rekao o Vijeću za suočavanje s prošlošću ili kako se zvalo. Meni se čini da taj kompromis koji je postignut i nije bio loš, jer on govori o zabrani kompletne NDH-ške simbolike, uključujući i uzvik "Za dom spremni" koji je jasno definiran kao ustaški pozdrav. Međutim, tolerira njegovu selektivnu i vrlo suženu primjedbu. Mi smo 90-ih godina imali jedno nesretno razdoblje u kojem je zbog agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku posve popustila nacionalna pozornost u odnosu na uporabu te fašističke simbolike. A za medije u Beogradu smo i tako svi u Zagrebu u to vrijeme, a za neke i puno duže, bili ustaše bez obzira na to što smo govorili i što smo mislili, pa je ta ograda prema ustaštvu u jednom trenutku pala jako nisko. Iz tog razdoblja imamo te insignije na uniformama HOS-a, koji je bio partijska vojska jedne nacionalističko-radikalne stranke, ali nažalost nije bio samo to, i imamo tog jednog autora, pjevača tih čudnih pjesama pisanih u balkanskom koljačkom desetercu, koje obilježavaju vrijednosno to razdoblje, pa se i danas svako malo negdje pojave. Ovaj slučaj presude u Slunju je vezan uz ponavljanje te Thompsonove pjesme, a ovaj drugi slučaj koji ste spomenuli je vezan uz tu zastavu. To su ta dva izuzetka o kojima je to Vijeće za suočavanje s prošlošću govorilo.
A samo da se upitam, smatrate li vi da je u Hrvatskoj danas legalizovan pozdrav "Za dom spremni"?
Nije, dapače, on je expressis verbis u mišljenju Vijeća za suočavanje s prošlošću označen kao fašistički pozdrav koji je u svim ostalim okolnostima nedopustiv.
Gospodine Joviću?
Ja mislim da nema dovoljno jasne političke osude takvih događaja. Ovdje se sad govori o jednom ili dva slučaja, ali nisu baš niti tako marginalni. Thompson ima prilično veliku publiku, i to među mlađim ljudima. Isto je bilo i sa Joeom Šimunićem na stadionu, kao što smo vidjeli. Prema tome, to nisu baš sasvim marginalne pojave i mislim da je vrlo potrebno da sa samog vrha politike, i to, ja bih rekao, ako je moguće, konsenzualno između glavnih stranaka ljevice i desnice, dođe do potpuno jasne političke osude takvih događaja i izraza, i nikakvog daljnjeg rehabilitiranja ili relativiziranja ne samo pozdrava "Za dom spremni", nego i narativa koji mute vodu, odnosno ono što je utemeljeno na povijesnim činjenicama pokušavaju je sada prikazati kao kontroverzno.
Gospodine Dženero, kako tumačite zaista veliku popularnost koju u Hrvatskoj ima pjevač Marko Perković Thompson, koga ste pomenuli, u čijim pjesmama se pominje pozdrav "Za dom spremni" i, kako da vam kažem,
u jednoj pjesmi, mislim. To je stvar loših nacionalnog ukusa. To je jedna kombinacija loše primitivne muzike i jednog kvazi buntovničkog diskursa koji se kao sustavno suprotstavlja svakome režimu. Taj anti-establishment kontekst Perkovićevog nastupa je nažalost zanimljiv, prijemčiv jednom dosta širokom krugu publike, pa se dogodilo i to da je proslava tog povratka nogometaša iz Rusije bila obilježena njegovim nastupom, vjerojatno zato što je nogometna reprezentacija ga pozvala zato što je htjela poslati poruku kako oni pripadaju jednostavnome puku, a ne nacionalnom establishmentu.
A dobro, da li vi mislite da je sadržaj njegovih pjesama prihvatljiv?
Čite, to što ja smatram je potpuno irelevantno. Meni je taj i politički diskurs i način razmišljanja, a pogotovo taj balkanski pastirski rok jednostavno oduran, ali nažalost postoji dosta širok spektar ljudi kojima je taj tip muzike prihvatljiv.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na veliku popularnost Marka Perkovića Thompsona i na sadržaj njegovih pjesama?
Meni je također to sve neprihvatljivo kao i kolegi Jenneru, s tim što ja ipak mislim da se tu ne radi o jednoj pjesmi koja je samo izraz neke želje za anti-establishmentskom pozicijom. Samo da podsjetim da je predsjednica Republike zapravo više puta davala prilično pozitivne političke izjave o tome što radi taj konkretni pjevač. Rekla je u nekim situacijama da su neke njegove pjesme njoj iznimno drage i da su dobre za nacionalno zajedništvo i da ona stoji iza toga. Ne sve, naravno to bi bilo sasvim sigurno neuputno, ali mislim da tu ne treba smatrati da se radi o nekome potpuno marginalno. Mislim, to jest jedna pjesma u kojoj se spominje Za dom spremni, ali ta pjesma je njega učinila popularnim. Bez te pjesme ja se bojim da on zapravo ne bi bio uopće primijećen. On nije nikakav anti-establishment osoba, kao što vidimo predsjednica Republike, on njemu ima dobro mišljenje. Mi znamo i za ranije epizode njegovih dogovora sa čelnicima HDZ-a, recimo se dogovora s Ivom Sanaderom da ne pjeva u nekim situacijama. Dakle, on nije potpuno nikakva marginalna tu pojava, niti se radi samo o jednoj pjesmi.
I na kraju, gospodine Jennero, može li se reći da je u Hrvatskoj na dijelu tiha rehabilitacija ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske?
Ne, to se sasvim sigurno ne može reći. U Hrvatskoj je na dijelu nešto drugo. U Hrvatskoj je na dijelu situacija u kojoj su sve radikalske političke opcije dobile dosta medijskog prostora, dosta prostora u javnom diskursu i puno više prostora za širenje gluposti i totalitarnih koncepata nego što je to bilo u prethodnim razdobljima. To je štetno za zajednicu, to dijeli zajednicu, ali to sasvim sigurno nije znak nekakve opasne fašizacije društva.
Gospodine Joviću, da ju vas upita, može li se reći da je u Hrvatskoj na dijelu tiha rehabilitacija ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske?
Mislim da nije što se tiče službene hrvatske politike, ali je na dijelu u drugim segmentima društva i to čak na način da ponekad je možda direktno i ne primjećujemo, zato što postaje dio uobičajenoga i svakodnevnoga, pa se više na nju i ne osvrćemo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jennero.
Hvala na pozivu, pozdrav gospodine Joviću.
Hvala, gospodine Joviću.
Hvala, pozdrav obojici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Jennero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koliko i koje strane jezike najčešće uče i govore. Naime, prema posljednjem regionalnom istraživanju, najveći broj mladih ljudi, čak više od 60%, u regionu govori engleski jezik. Nakon engleskog, najzastupljeniji su njemački i francuski, a sve popularniji jezici među mladima su španski i italijanski. Prema istom istraživanju, najveći broj mladih ljudi u regionu govori ipak samo jedan jezik. Učenje stranih jezika u Srbiji nije obaveza, već potreba. Mladi iz Srbije smatraju kako bez poznavanja engleskog jezika nije moguće slušati niti razumjeti muziku, gledati filmove ili čitati popularnu literaturu. A sve je to sastavni dio svakodnevnog života. Osim toga, mladi se sve više odlučuju za učenje stranih jezika zbog želje da negdje u inostranstvu potraže posao, te nastave tamo da žive. Priču pripremila Dragana Cvetković.
Ilija Ilić, student je druge godine sociologije i jedan je od onih koji su u kontaktu sa engleskim jezikom čitavog života.
Počeo sam da ga učim još kad sam bio, mislim, u vrtiću. Imali smo neki kurs i posle od osnovne škole, pa evo do fakulteta i sad van.
Mladi ljudi poput Ilije i Anđelije Vasović, studentkinje četvrte godine komunikologije, smatraju da je znanje ovog jezika neophodno kako bi se potražio bolje plaćeni posao.
Nadam se da će mi pomoći u poslu kojim bih trebalo da se bavim. Vidjet ću kako se stvari, kako ispadnu, pa možda bude i nešto van.
Gde god da se radi, engleski je potreban ovde. Da li se radilo u novinarstvu, da li se radilo na fakultetu, da li se radilo bilo gde u kojoj instituciji, engleski jezik je potreban.
Jelena Milenković je diplomirani ekonomista bez posla, ali se nada da bi joj poznavanje tri strana jezika moglo pomoći.
Trenutno učim engleski, učila sam u školi i na fakultetu ruski jezik, a trenutno pohađam i kurs kineskog jezika.
Aleksandra Stojanović već 5 godina predaje u privatnoj školi stranih jezika u Nišu i posao je dobila pre završetka fakulteta, upravo zbog velikog interesovanja učenika za jezike.
Mladi su veoma zainteresovani, najviše zbog pronalaženja posla, zbog bolje perspektive u drugim zemljama, u inostranstvu. Dominiraju jezici kao što su engleski svakako. Ali se u posljednje vreme ističe i nemački jezik kao još jedan dominantan jezik.
Nemački je najpopularniji među budućim i sadašnjim lekarima i medicinskim radnicima. Poslednjih godina mladi ljudi u Srbiji često se odlučuju i za norveški.
Čak i moje kolege uče norveški jezik, s obzirom da je naša diploma priznata. Poslednjih par godina je dosta zainteresovanih za albanski jezik, takođe italijanski i francuski. Ruski se izuzetno traži.
Interesovanje postoji, motivi za učenje su jasni. Ono što ovde kvari računicu su cene kurseva stranih jezika, tvrdi naša sagovornica Anđelija.
Nisu toliko pristupačne cene, posebno studentima koji pored fakulteta ne mogu da obavljaju neke druge poslove kako bi uopšte zaradili neki džeparac i priuštili sebi neki kurs.
Lingvisti kažu, a sa tim se slaže i naša Aleksandra, da ljudi ovde uspešno uče strane jezike.
Ljudi sa ovih prostora su jako talentovani za jezike, savladavaju jezike do savršenstva.
Cene privatnih kurseva jezika u Nišu kreću se od 25 do 30 evra mesečno, za 8 časova od po 150 minuta. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
U razgovoru sa mladima u Bosni i Hercegovini doznali smo da je i dalje najpopularniji engleski jezik. Međutim, zbog sve većeg broja mladih koji se odlučuju za nastavak školovanja u inostranstvu, njemački jezik je među mladima u Bosni i Hercegovini sve popularniji. Sa mladim Banjalučanima razgovarao kolega Milorad Milojević.
Posao kurseva stranih jezika u Banja Luci cvjeta kao rijetko kada, no interesovanje za određenim jezicima varira posljednjih godina, tako da u školama ističu kako je najviše opalo interesovanje za učenje engleskog jezika. Sa druge strane, nekada neomiljeni njemački jezik danas je debelo na vrhu ljestvice zainteresovanosti i u našoj anketi sa mladim Banjalučanima vidljivo je da je njemački ipak najomiljeniji jezik. Učenici banjalučkih srednjih škola, Miodrag Putnik, Irena Bojić i Milan Tamamović.
Što trenutno učim engleski i pomalo krećem na njemački.
Učim njemački. Svi su zainteresovani, uglavnom idemo tako na kurs i svi su zainteresovani. Mislim na njemački.
Sve varira, uglavnom. Zavisi u kojoj srednju školu se ide po broj 1. Na primjer u gimnaziji svi su više zainteresovani da uče i njemački i engleski. A u drugim srednjim školama, barem prijatelji koje imam iz drugih srednjih škola, su manje zainteresovani za učenje, pogotovo engleskog jezika. Kažu da im je teži.
Nekada je važila izreka koliko jezika znaš, toliko i vrijediš. U današnjem vremenu, mladi ljudi tu mudrost posmatraju samo kao kartu za odlazak. Logičan je to zaključak kada ih pitate, a zbog čega je baš njemački najpopularniji jezik. Irena, Miodrag i Slađana dali su nam sljedeće odgovore.
Zbog odlaska u inostranstvo.
Znači isključivo zato jezik učite?
Pa najbitnije je po meni da učimo njemački jezik jer je to država koja je nama najbliža, a i koje možemo ići da radimo i da se školujemo. Pa ovdje nema baš neke velike budućnosti, tako za nas mlade je bitno da naučimo gdje možemo otići negdje.
Možda zato što traži veliki broj radnika.
I student Borko Blagojević kroz učenje njemačkog jezika vidi šansu za odlazak.
Pa planirao sam njemački u skorije vrijeme.
Zbog čega?
Pa odlazak u inostranstvo.
Znači, motiv za učenje jezika je isključivo odlazak.
Pa da.
Zbog čega je tu baš tako?
Pa loša situacija u državi, nema zaposlenja, bez obzira i na fakultet i sve.
Milan Tamamović jedan je od rijetkih mladih ljudi sa kojima smo razgovarali, a koji uči strane jezike čisto iz neke želje za znanjem, a ne zbog želje za odlaskom.
Korisni su ako idete studirati vani. Ja znam engleski perfektno, sa njemačkim imam problema. Ali kažu, ako hoćete njemački da znate, dobro, morate malo se otpustiti engleskog da bolje naučite, da bi izbalansirali to znanje.
Pored njemačkog raste i tražnja za učenjem norveškog i švedskog jezika. U posljednje vrijeme nude se i kursevi za ruski i kineski jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako nadležni dio građanskog sektora ističu da mladi u Crnoj Gori ne poznaju u dovoljnoj mjeri strane jezike, što im predstavlja problem pri zapošljavanju i odlasku u inostranstvo, samo polovina mladih sa kojima je razgovarala Lela Šepanović dijeli ovakav stav.
Nedostatak praktičnih vještina i znanja i nepoznavanje stranih jezika ključni su problemi u zapošljavanju mladih u Crnoj Gori, čulo se tokom prošle godine iz resora Ministarstva prosvjete, a slično mišljenje se čulo i u dijelu građanskog sektora koji ističe da je za nedovoljnu mobilnost mladih sa ovih prostora problem zapravo u nepoznavanju stranih jezika. S druge strane, 23-godišnja studentkinja Aida, koja se upravo zaposlila, smatra da studenti i generalno mladi u Crnoj Gori govore bar jedan strani jezik.
Koliko mlade ljudi u Crnoj Gori znaju jezike strane?
Poprilično bih rekla da su studenti na prvom mjestu oni koji znaju više jezika. Obično su to na prvom mjestu engleski, pa zatim ide francuski i njemački, ne znam koji bih još mogla da pomenem. Ali mislim da u najvećem broju akademski građani, a mada i stari vjerovatno.
Koliko to pomaže pri zapošljavanju?
U velikoj mjeri. Evo ja sam se upravo zaposlila u firmi koja je potreban strani jezik i to ne jedan, već više stranih jezika na polju turizma i hotelijerstva, tako da...
A imate koliko godina?
23.
Za odlazak u inostranstvo koliko je važan?
Baš pomaže.
Međutim, Aida ne govori samo engleski jezik.
Albanski, pola španskog. Ono
a da li ste mogli dobiti certifikate za to? Da
ste... Za engleski vjerovatno, za albanski samo u smislu govora, pošto mi je majka materni albanski.
Njena cimerka sa studija Suzana smatra da djeca danas, zahvaljujući sadržajima koje gledaju i društvenim mrežama, imaju bolje znanje jezika od njih i objašnjava.
Mlađa populacija, tačnije ovi srednjoškolci ili oni znaju uglavnom jezike, mislim uglavnom engleski, ali ne u tolikoj mjeri, dok djeca danas od malena počinju da uče i nekako mislim da će kad oni budu naših godina, kao što smo mi sad akademski građani završili fakultet, da će se oni čak vjerovatno bolje snalaziti nego mi sad.
Jezika govorite?
Ja govorim engleski, italijanski i djelimično španski.
Za razliku od njih, 24-godišnja Maja Vukomanović smatra da mali broj mladih u Crnoj Gori govori strane jezike i žali što je to tako. 2 od 3 svjetska jezika Maja je naučila preko crtanih filmova.
To su holandski, njemački i engleski. Bila sam jako malo dijete i išli su crtači na engleskom. I negdje sa 5-6 godina sam samo počela da pričam i to se kasnije već razvijalo.
A holandski?
Taj jezik sam naučila kao dio obrazovnog sistema u školi u Holandiji u Den Boschu.
I koji ste rekli treći?
Njemački jezik.
28-godišnja Nikolina, koja je zaposlena, dobro pozna engleski jezik, ali smatra da pored tog danas neophodno znati bar još jedan jezik.
Imali engleski jezik i to je to. I to je bio na nekom osnovnom nivou. Tako da ako želite da znate strani jezik, vi morate da idete na kurseve. Engleski više mislim da nije dovoljan. Makar kurseve još koji? Jedan. Pretpostavljam da je u pitanju francuski ili njemački.
Je li pomoglo pri zapošljavanju?
Niko me nikada nije pitao da li poznajem strani jezik, ali sam bila na razmjeni studenata u inostranstvu dok sam studirala i tamo mi je bilo važno da znam engleski.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Bihaća gdje upoznajemo umjetnicu Nurzekiju Turmanović. Osim izrade nakita i restauracije starog namještaja i cipela, Nurzekija je u gradu na Uni poznata i po svom humanitarnom radu. Sa njom ju razgovarala Dženite Duraković.
Najveće bogatstvo jedne zemlje su njeni ljudi. Oni pozitivni koji ljude oko sebe čini sretnim, vedrijim, a sredinu u kojoj žive i okruženje boljim i bogatijim. Oni koji znaju šta hoće, koji su uporni, koji vole svoj grad i istovremeno su uvijek tu da pomognu svakome kome je pomoć potrebna. Bišćanka Nurzekija Turmanović ili Nuna, kako je svi zovu u gradu na Uni, upravo je jedna od njih. Posebna je, živi svoj san, a svoju kreativnost izražava na razne načine, od izrade nakita do restauracije starog namještaja i cipela pa do ručno rađenih torbi. Ali ono što je čini posebno je njen humanitarni rad i brojne akcije koje je organizirala kako bi pomogla ljudima koji su u nevolji. Stoga i ne čudi da je dolaskom prvih migranata u Bihać prva priskočila u pomoć.
Mi to nismo planirali, mi smo se uključili iz onako od srca i onako kako nam je naša savjest i srce nalagalo. Znači, općenito, eto, kad bilo kome treba pomoć, ja sam uvijek voljna koliko god mogu dati od sebe. Nekada možda dajemo i više od sebe nego što je u mojoj moći. Ukazala se potreba za pripremanjem obroka. Građani su se aktivirali i pripremali su im obroke 3 puta dnevno. Ja sam se tako uključila i tako je zapravo sve i krenulo. Tako spontano smo krenuli i kako je dolazilo sve više izbjeglica u naš grad, tako se ukazivala potreba za sve većom pomoći. Naši sugrađani su na svaki moj apel, na svaki moj poziv, na svaku moju molbu su se odazivali. I odazivaju se i dan danas. Znači, kako je sve više dolazilo izbjeglica, tako je nama sve više trebalo pomoći. U prehrambenim artiklima, u obući, u odjeći. Znači, od potreba za male bebe, tek rođene, do odraslih muškaraca i žena.
Uz pomoć svojih sugrađana, koliko toliko olakšala je život onima koji kilometrima i godinama putuju bježeći od ratova, progona ili jednostavno koji tragaju za boljim životom.
Nevjerovatna brojka, znači podijeljene odjeće, obuće, prikupljenih deka, jorgana. Naši su ljudi vrlo osjetljivi kad nekome treba pomoć i onako nekada daju i ispred sebe. To je nešto što što nas identificira. Znači, mi smo prošli kroz vrlo težak period ratni i vjerovatno i zbog toga smo jako osjetljivi na ljude u potrebi.
A priča svakog od izbjeglica i migranata koji je do sada upoznala i koji je nazivaju sestrom, slična je, a opet drugačija.
To su predivni mladi ljudi. Meni je jako žao što neki ljudi njima ne daju šansu da ih upoznaju, da provedu neko vrijeme s njima. Njima je nekada dovoljan samo osmijeh i lijepa riječ. Znači, njima oni uvijek kažu da je sve u redu, da se ne brinemo, da njima ne treba ništa, a zapravo znamo vrlo dobro da im treba sve. I jednostavno, voljela bi da ljudi im pruže priliku da mogu provesti neko vrijeme s njima u razgovoru, jer njima i razgovor i lijepa riječ jako puno znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Desetak mladih iz Tuzle nedavno su gradskim vlastima prezentirali svoje poslovne ideje kako bi dobili poticaj za ostanak u zemlji. Njihove ideje podržala je ne samo gradska vlast, nego i vlada Švicarske. Nadaju se podršci svojih poslovnih ideja koje u mnogome doprinose kvalitetnijem i boljem životu svih građana. Priču pripremila Maja Nikolić.
A Miladis Darević iz Tuzle već dugo vremena želi imati svoj samostalni poslovni svijet, zato je svoju poslovnu ideju sama prezentirala gradskim vlastima u Tuzli i zatražila podršku. Naime, Tuzla postaje sve veća avioregija, odakle ljudi iz Hrvatske i Srbije putuju u zapadne zemlje. Međutim, putnici nakon što stignu na tuzlanski aerodrom muku muče s prevozom do grada. A Miladis Darević upravo je ovaj problem uokvirila u svoje poslovno rješenje.
Moj projekat je u domenu rent-a-car agencije, otvaranje rent-a-car agencije, gdje bi ujedno pružala uslugu ljudima mimo rent-a-car agencije i odvoz od i do aerodroma.
Također u Tuzli postoji posebna škola koja je svoj rad posvetila inteligentnoj djeci. Internet platforma pod nazivom Malac računarac u mnogome će u novoj školi doprinijeti razvoju njihovih ideja, ali i znanstvenih dostignuća. Larisa Rizna je menadžerica škole Malac genijalac.
I oni prilikom tih animacija i tog rada, oni u stvari razvijaju desnu stranu mozga, pospješuju koncentraciju i pažnju, a na drugoj godini, imamo i drugu godinu tog Malca računarca, tad ćemo raditi programiranje i djeca će raditi sami projektovanje i pravljenje jednog filma.
Tuzla je jedna od 33 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini u kojima je zaživio projekt zapošljavanja mladih, takozvani JEP, inkubator poslovnih ideja. U proteklom razdoblju od ukupno 1200 aplikacija u inkubaciju je ušlo 600 odabranih kandidata kroz ukupno 22 skupine u 33 lokalne zajednice. Pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Zijad Lugavić.
Poslovne ideje su sve one ideje koje za cilj imaju otvaranje novih radnih mjesta, posebno ideje mladih koji znaju šta je to potrebno ovoj državi i šta je to potrebno ovom gradu.
Važno je napomenuti da je 260 polaznika JEP inkubatora razvilo detaljne biznis planove i dobilo certifikate o uspješno završenoj obuci. Dženan Trbić iz projekta zapošljavanja mladih.
Znači, ono što je program JEP inkubatora poslovnih ideja, on počinje sa CEFE obukom, jedna certificirana obuka koju je razvilo Njemačko ministarstvo privrede i koja preduzetnicima zapravo na samom početku otklanja brojne nedoumice i dileme i pogrešne predodžbe koje imaju o preduzetništvu. Znači, ono što je recimo, tako da kažem, stereotip kod nas da prosječan naš čovjek na neki način očekuje da mu se pomogne, očekuje, svak mu je drugi kriv. Znači, ovo je neka, ta početna obuka zapravo dovede sve te mlade ljude u neki stav s kojim oni stvarno mogu izaći na tržište. Da znaju da je njihova preduzetnička ideja njihova odgovornost, da niko drugi nije kriv, da su oni ti koji moraju imati inicijativu, da su oni ti koji moraju tražiti klijente, dobavljače i sve drugo, ali da su isto tako i sve nagrade tog preduzetničkog poduhvata također njihove. Nakon toga dobivaju mentora koji s njima jedan na jedan radi na razvoju njihovog biznis plana, nakon čega pristupamo ovim nekim finalnim mentorskim fazama kada mogu dobiti pravnu podršku da bi ocijenili koji pravni oblik je za njih idealan, knjigovodstvenu podršku i tako dalje. Svi oni koji danas prođu, tek onda zapravo dobivaju prave mentore u smislu da tačno usko u toj industriji u kojoj oni treba da rade, neko ko će im pomoći da se snađu konkretno u tom biznisu. Mi znači ne, osim financijske podrške i te kako ih namjeravamo nastaviti podržavati stručno, izlaskom na tržište, marketingom, svim onim stvarima koje oni ne budu imali samo kapaciteta dovoljno unutar svojih firma.
Ovakve i slične poslovne ideje dobile su mogućnost financiranja kroz mehanizme JEP inkubatora, a to su bespovratna financijska sredstva od 5 do 50 tisuća konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na odlazak iz Bosne i Hercegovine odlučuje se sve više ljudi, uglavnom mladih. Zbog masovnosti odlaska formirana je i Facebook grupa Pokret za odlazak, koja želi pomoći ljudima da ne čekaju bolje sutra u Bosni i Hercegovini. Uskoro će se osnovati i zvanično udruženje, jer glavni razlog odlaska nije više nezaposlenost, već besperspektivnost. Sa mladima koji se spremaju na odlazak iz zemlje razgovarala Aida Đukum.
Iz dana u dan sve su duži redovi za odlazak iz Bosne i Hercegovine. Pred konzulatima i ambasadama Slovenije, Njemačke i Austrije ljudi čekaju svoju šansu. Među njima je Vesna Sarić iz Prnjavora, koja je već dobila posao van granica Bosne i Hercegovine.
Preko interneta možete naći posao koji oni zahtijevaju i to je to. Planiram raditi u jednom restoranu, zato što ovdje baš nisu uslov za normalan život, da imamo nešto osnovno.
I 23-godišnja Hajrija iz Doboja planira napustiti BiH. Ona je farmaceutski tehničar, a u Sloveniji je čekao posao u struci.
Pošto ovdje nema perspektive, stvarno. Da ima u perspektive, ja bi ostala, ali ne cijene vas.
Nezaposlenost i besperspektivnost najčešće su odgovori na pitanje zašto mladi, ali sve češće i cijele porodice napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT objašnjava.
Mladi ljudi odlaze jer u ovoj zemlji ne vide budućnost. Ne vide da će im uskoro biti bolje. Prije tog razloga zaposlenosti, tu su i korupcija i preveliko prisustvo nekog ratno-huškačkog diskursa svakodnevnog. Tu je također nezadovoljstvo obrazovnim sistemom, nezadovoljstvo zdravstvenim sistemom, pa tek onda negdje na petoj ili šestoj poziciji imamo nezaposlenost.
Upravo slogan živjeti, ne preživljavati objašnjava suštinu osnivanja Facebook grupe, koja dijeli oglase za posao u inostranstvu. Grupu je već lajkalo više hiljada ljudi, a uskoro će se osnovati zvanično udruženje koje će pomagati građanima da napuste Bosnu i Hercegovinu. Šta o ovoj ideji misle one koji su već kupili kartu u jednom smjeru? Robert Đokić iz Bijeljine i Aldin Topčagić iz Cazina.
Ne pomaže tu grupa, to pomaže naša vlast. Bez parca, to nema veze to s grupom. Ljudi idu radne majštine. Nemanja posla.
Ja sam za sve spreman da radim, sam da odem. Ako su pravi, trebaju pomoći. Ne možeš ovdje stvoriti ništa svoje da imaš.
Osnivači Facebook stranice Pokret za odlazak kažu da je cilj da što više ljudi izađe iz zemlje i nađe sebi bolju budućnost. Za novinara i kolumnistu Dragana Bursača to je nakon svega sasvim očekivano.
Mislim da je pojava ove Facebook grupe jedan indikator da je nešto dobrano, negativno da se nešto dobrano poremetilo, ali preko svih granica poremećenja. A s druge strane, ovu Facebook grupu treba gledati kao jedna od najhumanitarnijih akcija u Bosni i Hercegovini, možda i nakon rata, jer doslovno riječ je o evakuaciji ljudi koji bezglavo bježe iz ove države, a bezglavo bježe zato što je sistem uništen, zato što država faktički ne postoji, tako da je grupa jedno normalno humano dešavanje, jedna reakcija na nehumane politike.
A nehumane politike dovele su do toga da je gotovo 80% ispitanika iz BiH spremno raditi van granica domovine. Tako je barem pokazalo istraživanje kompanije posao.ba. U poređenju sa ostatkom Evrope, Bosna i Hercegovina nalazi se na 6. mjestu zemalja čiji su radnici najspremniji na život i rad u inostranstvu. I novi zakon o useljeništvu u Njemačkoj doprinijeće odlasku što većeg broja radnika iz Bosne i Hercegovine. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT objašnjava šta će to značiti za tržište radne snage u Bosni i Hercegovini.
Ranije smo imali situaciju u kojoj se priznaju diplome visokoobrazovnih institucija, sada će biti biti priznate diplome onih koji imaju završenu samo srednju školu, što će Bosna i Hercegovina, ako se nastavi ovako neki masovni odlazak mladih ljudi, uzrokovati određene probleme, obzirom da govorimo upravo o zanimanjima sa kojim nekako se i sami suočavamo sa deficitom. Tu su zanatlije, tu su upravo medicinari, doktori.
Nevladin sektor već godinama upozorava vlasti na trend odlaska, no s druge strane muk. Zbog toga i ne čudi osnivanje grupe za masovni odlazak, koja obećava i finansijsku pomoć pri kupovini karte u jednom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Za kraj emisije Glasu mladih poslušajte intervju sa Marijom Pikić, bosansko-hercegovačkom glumicom mlađe generacije. Marija je do sada ostvarila uloge u brojnim televizijskim serijama poput serija Lud, zbunjen, normalan, Kriza, Meso i Hilmin konak. Iza nje su uloge u filmovima kao i pozorišnim predstavama za koje je dobila prestižne nagrade. Sa Marijom Pikić razgovarao Ivan Katavić.
U manje od 10 godina tvoje karijere ostvarila si uloge u brojnim serijama, filmovima i predstavama. Kako bi opisala svoje glumačke početke i kada se zapravo pojavila ta želja da se baviš tim poslom?
To kako obično biva u većini u slučajima većine nas, ta želja i radoznalost se javi nekada u srednjoj školi, pa se krene kroz neke dramske sekcije, amaterske predstave, sve ostalo što radiš srcem i entuzijazmom, i tako sam nekako kliznula, da kažem, i na akademiju. Stvari su se same kotrljale bez nekog sad velikog plana i ličnog očekivanja. Ništa od ovoga čovjek nekako nije mogao ni da planira, ni da traži, ali su se stvari tako izodvijale i zvijezde su se tako poklopile da sam imala stvarno i dosta i sreće da dođem do ove tačke gdje sam sada.
Trenutačno je aktualna serija Hilmin konak, koju je radio poznati dvojac Feđa Isović i Elmir Jukić. Kako je bilo raditi na ovoj seriji?
Pa da, već ste spomenuli taj poznati nam dvojac. Ja sam radila sa tom jednim dijelom te ekipe ranije i Lud, zbunjen, normalan i Krizu. To su uhodana, prilično uhodana ekipa. Hilmija je trenutno aktuelno. Ja sam tu dobila da igram njegovu kćerku Azru, partizanku. Ja je jako volim njen entuzijazam, volim njenu zaljubljenost u sve ideale u koje vjeruje i koji je gone naprijed.
Prošlu godinu obilježila je serija Meso, koju je radio Saša Hajduković i Nikola Pejaković. Serija se bavi teškim društvenim problemima. Kako si snašla sa tom ekipom?
Ja sam završila u Banja Luci akademiju i veliki broj ljudi iz te ekipe mi je poznat od ranije, neko iz akademije čak. I Meso je bio, kako je kažem, njihov prvijenac stvari. Tako da sam ponosna sam stvarno i na njih i šta su uradili i napravili. To je bio jedan veliki zalogaj koji je urodilo je plodom velikim.
Mnogi te pamte i po jednoj od glavnih uloga u filmu Djeca Ide Begić, za koji si dobila i nagradu Srce Sarajeva. Što ti je donio taj film i uloga?
Djeca će uvijek do sada, naravno, ima jako veliku i značajnu ulogu i u mom životu i u mom iskustvu, i zato što smo stvarno postigli veliki uspjeh sa tim filmom na sve strane. I dan danas mi se dešava da primim neki mail ili da mi se ljudi javljaju na socijalne mreže iz inostranstva, govore kako su pogledali film i kako ih je pomjerio. To je u stvari najvrijednije nešto, to je nešto zbog čega se volim i baviti ovim poslom, da kažem.
Ja bih spomenuo i film sa mamom Faruka Lončarevića, koji se meni osobno jako, jako sviđa. Tu si igrala sa Mirom Furlan. Pa evo, zanima me kako je naći se sa jednom takvom glumačkom zvijezdom uz koju smo svi odrastali, kako se naći na setu i da li si nešto naučila od nje?
Meni je stvarno velika bila i čast i privilegija što sam imala priliku da imam Miru za mamu, da kažem. Proveli smo dosta nekog vremena skupa, nažalost nismo se dugo vremena i vidjeli, ali boljela bi kad bi ponovo došlo do toga.
Kako komentiraš trenutačnu situaciju u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju mladi? Mnogi mladi svakodnevno odlaze iz zemlje i ne vide budućnost ovdje. Evo, kako ti promatraš taj fenomen?
Ne znam, stvarno pripadam sama takvoj ono, generaciji, veliki broj mojih i prijatelja i je otišao odavde do trbuhom za kruhom. Mislim, teško je naravno, zato što u jednom momentu se okreneš oko sebe i vidiš da nema pola nekih ljudi iz svog života više tu. Ali ovaj, imamo kvar u sistemu i dok se kvar ne riješi, ne može se ni o čemu razgovarati.
Marija, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasu mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjevec.